คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังคงตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของชาวออริจินและชาวเกาะทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2567คุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวค่ะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
75% of those workers said to us we've been sexually harassed they didn't report itBecause there was a fear of losing their visa or having their visa cancelled, fear of not having a job.
จากการสำรวจชี้ว่าร้อยละ51ของคนงานผู้หญิงที่มีภูมิหลังเป็นผู้ย้ายถิ่นเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานแต่ไม่กล้าเปิดเผยด้านผู้สนับสนุนเรื่องนี้แนะนำให้หามาตรการแก้ไขที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามนะคะ
ตัวพิลาทิสเนี่ยมันไม่ได้แค่เป็นการออกกำลังกายอย่างเดียวก็คือมันเป็นศาสตร์ที่เป็นการรักษาสำหรับคนที่อาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือคนผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตประจำวันแล้วเหมือนแบบป้องกันการหกล้มต้องป้องกันการบาดเจ็บช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น
ช่วงพูดคุยวันนี้ค่ะเรามาฟังเรื่องการออกกำลังกายแบบพิลาทิสแตกต่างจากโยคะอย่างไรกับคุณศรีแพรทวีสิงห์ผู้ฝึกสอนพิลาทิสค่ะอย่าพลาดนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปฟังข่าวและสถานการณ์ประจำวันกันก่อนค่ะ
จับกลุ่มอดีตผู้ประกาศข่าวอลันโจนส์กรณีล่วงละเมิดทางเพศรัฐบาลกลางเผยแผนออกกฎหมายกำหนดธุรกิจต่างๆต้องยอมรับการจ่ายด้วยเงินสดข้อมูลเผยชาวออสเตรเลียมากกว่า3ล้านคนมีความเสี่ยงที่จะเป็นคนไร้บ้านติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่18พฤศจิกายน2567กับกระผมวาริศหนึ่งช่วยตำรวจนิวเซาท์เวลส์ได้จับกลุ่มอดีตผู้ประกาศข่าวอลันโจนส์ในฐานะส่วนหนึ่งของการสอบสวนกรณีล่วงละเมิดทางเพศและลวนลามทางเพศที่ถูกกล่าวหาในช่วงตลอด20ปีจนถึงปี2019แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาใดๆในขณะนี้ในแถลงการตำรวจนิวเซาท์เวลส์ระบุว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนของหน่วยสืบสวนการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กกล่าวว่าพวกเขาได้ดำเนินการค้นอพาร์ตเมนต์สุดหรูของชายวัย83ปีที่ Circular Quay ในซิดนีย์เมื่อเวลา 7:45 นของวันนี้ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ The Herald และ The Age ได้ตีพิมพ์ข้อกล่าวหาจากชายหนุ่มหลายคนกล่าวว่าพวกเขาถูกอนาจารโดยอลันโจนส์ผู้ประกาศข่าวรุ่นเก่ารายนี้เคยจัดรายการวิทยุในช่วงเช้าที่ซิดนีย์มาเกือบ20ปีก่อนหน้านี้เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดที่มีต่อตัวเขารัฐบาลกลางมีแผนที่จะออกกฎหมายกำหนดให้ธุรกิจต่างๆต้องยอมรับเงินสดสำหรับสินค้าที่จำเป็นเช่นเชื้อเพลิงและของชำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะทำให้ชาวออสเตรเลียยังคงใช้เงินสดในการชำระเงินได้ทำการกระแสการเปลี่ยนแปลงไปใช้รูปแบบการชำระเงินแบบดิจิทัลรัฐบาลกลางกล่าวด้วยว่ารัฐบาลจะยกเลิกการใช้เช็คและจะไม่ยอมรับเช็คตั้งแต่เดือนกันยายน2029เป็นต้นไปจิมชาลส์เมอร์รัฐมนตรีคลังกล่าวว่าขณะนี้จะเริ่มกระบวนการปรึกษาหารือเพื่อกำหนดว่าธุรกิจใดบ้างที่จะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการใช้เงินสดมาทิ้งท้ายกันที่รายงานฉบับใหม่ที่ระบุถึงระดับการบริการช่วยเหลือคนไร้บ้านทั่วออสเตรเลียพบว่าตอนนี้การตอบสนองความต้องการความช่วยเหลือท่ามกลางความเครียดเพิ่มขึ้นจากการเช่าบ้านขณะที่ความช่วยเหลือนั้นยังขาดแคลนองค์กร Homelessness Australia และ Impact Economic พบว่าชาวออสเตรเลียมากกว่า3ล้านคนมีความเสี่ยงที่จะเป็นคนไร้บ้านในขณะเดียวกันบริการต่างๆก็ปฏิเสธผู้คนมากขึ้น ในช่วงเดือนกันยายนปี2024บริการให้ความช่วยเหลือต่างๆร้อยละ83ไม่สามารถรับสายโทรศัพท์ได้ในบางครั้งและมีบริการเกือบร้อยละ40ถูกบังคับให้ยุติระหว่างเวลาทำการเคธ โควินผู้อำนวยการของ Homelessness Australia กล่าวว่ามีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องเพิ่มเงินทุนและทรัพยากรในการบริการช่วยเหลือคนไร้บ้านมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท79สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท51สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้65เซ็นต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่19วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาเซลเซียสอะดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาเมลเบิร์นมีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาแคนเบรามีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาบริสเบนมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาและดาร์วินมีฝนฟ้าคะนองและมีโอกาสเกิดพายุอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่18พฤศจิกายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดแคสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะช่วงหน้านะคะเราจะไปฟังสารคดี Australia Explain ที่ตอนนี้เราจะนำเสนอเรื่องการเปิดบัญชีธนาคารที่ออสเตรเลียต้องทำอย่างไรนะคะอย่าพลาดค่ะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปฟังเรื่องราวของการสำรวจล่าสุดที่ชี้ว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของคนงานผู้หญิงที่มีภูมิหลังเป็นผู้ย้ายถิ่นเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังค่ะจากการสำรวจทั่วประเทศครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของคนงานที่มีภูมิหลังเป็นผู้ย้ายถิ่นเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานแต่ไม่กล้าเปิดเผยสหภาพแรงงานรัฐนิวเซาท์เวลส์สัมภาษณ์ผู้หญิงที่มีภูมิหลังเป็นผู้ย้ายถิ่นมากกว่า 3,300 คนและ 83% เป็นผู้ถือวีซ่าชั่วคราวผู้หญิง 75% ของจำนวนที่ทำการสำรวจกล่าวว่าเหตุที่พวกเขาไม่ได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากพวกเขากลัวการเอาคืนด้านผู้เชี่ยวชาญเรียกร้องให้มีการปฏิรูปเรื่องนี้เพื่อปกป้องคนงานเหล่านี้ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณเฮลิยากฤษณมูรติและคุณมานาสแองกูรีผู้สื่อข่าวของ SBS News ชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะรายงานฉบับล่าสุดพบว่า 51% ของแรงงานสตรีที่มีภูมิหลังเป็นผู้ย้ายถิ่นทั่วประเทศเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรมพบว่าอุตสาหกรรมที่มีอัตราการล่วงละเมิดทางเพศมากที่สุดคืออุตสาหกรรมการก่อสร้างซึ่งมากกว่า4ใน5หรือคิดเป็นร้อยละ82ของผู้ตอบแบบสอบถามตามมาด้วยร้อยละ53ในอุตสาหกรรมพืชสวนร้อยละ51 ในอุตสาหกรรมการบริการร้อยละ50ในอุตสาหกรรมการค้าปลีกและร้อยละ42ในอุตสาหกรรมการทำความสะอาดสหภาพแรงงานรัฐ New South Wales ดำเนินการวิจัยนี้เป็นระยะเวลา12เดือนโดยสอบถามคนงานผู้หญิงมากกว่า 3,300 คนโดยเฉพาะผู้ที่ถือวีซ่าชั่วคราวในช่วง6ปีที่ผ่านมารายงานดังกล่าวจะทำโดยรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมทัญญาพลีเบอร์แซกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสตรีของรัฐ New South Wales โจดี้แฮร์ริสันผลการวิจัยพบว่าผู้หญิงที่ถือวีซ่าชั่วคราวไม่คิดว่านายจ้างมีมาตรการที่ปกป้องความปลอดภัยของพวกเธออย่างเพียงพอและผู้หญิงจำนวนมากลาออกจากงานเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยเลขาธิการสหภาพแรงงานแห่งรัฐ New South Wales มาร์คโมเรกล่าวว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เคยมีประสบการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานไม่ได้รายงานอาชญากรรมดังกล่าว
75% of those workers said to us who've been sexually harassed that they didn't report it
75% ของคนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศบอกเราว่าไม่แจ้งความเพราะกลัวถูกยกเลิกวีซ่ากลัวไม่มีงานทำเป็นต้นการรายงานการถูกล่วงละเมิดทางเพศของคนงานผู้หญิงที่ถือวีซ่านั้นมีอัตราต่ำกว่าความเป็นจริงมากหนึ่งในคนงานผู้หญิงที่ทำการสำรวจในรายงานนี้คือคุณลินนักเรียนต่างชาติวัย19ปีซึ่งทำงานในอุตสาหกรรมการบริการเธอเปิดเผยว่า
The owner of the business would scream at usAnd call us racist names.
บ่อยครั้งที่เจ้าของร้านจะตะโกนใส่เราและเรียกเราด้วยชื่อต่างๆที่ไม่สุภาพต่อหน้าลูกค้าพฤติกรรมนี้มันเกิดขึ้นบ่อยจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาในที่ทำงานแล้วลูกค้าก็หัวเราะเห็นเป็นเรื่องตลกขบขันตอนที่เจ้าของร้านทำแบบนั้นกับเรายิ่งไปกว่านั้นคุณลินเล่าว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นประจำในที่ทำงานจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานของเธอคุณลินเล่าว่าครั้งหนึ่งเธอเคยเข้าพบเจ้าของร้านที่มีอายุในที่ทำงานเพื่อขอเวลาทำงานเพิ่มคุณลินเล่าเหตุการณ์นี้ว่า
He responded to my request positively promising me that he would help
เขาตอบกลับคำขอของฉันอย่างดีโดยสัญญาว่าจะหาชั่วโมงทำงานเพิ่มให้ฉันเขาขอให้ฉันไปพบเขาในเช้าวันถัดไปเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อฉันไปถึงเมื่อวันถัดมาเขาบอกว่าเราควรไปนั่งหารือกันที่คาเฟ่ที่อยู่ห่างจากร้านของครอบครัวของเขาฉันไว้ใจเขาขณะที่ฉันอยู่ในรถเขาทำสิ่งแรกก็คือเขาจับหน้าและจูบฉันคุณลินบอกว่าเธอรู้สึกช็อกในตอนนั้นเธอก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือไม่
He started driving away as I was anxiously looking forward to an arrival at a local cafe.
เขาขับรถออกไปในขณะที่ฉันจดจ่อว่าเมื่อไหร่มันจะถึงคาเฟ่ที่เขาบอกสักพักหนึ่งฉันเริ่มตระหนักว่าเขาขับรถออกนอกเส้นทางเพราะว่ามันไกลกว่าที่เขาบอกไว้ฉันถามเขาด้วยเสียงหนักแน่นว่าเขากำลังคิดจะพาฉันไปที่ไหนแล้วเรายังจะคุยเรื่องชั่วโมงงานกันอยู่หรือเปล่าเขาไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนแก่เธอคุณลินรู้สึกไม่ปลอดภัยและบอกเขาว่าเธออยากกลับ
He immediately became aggravated. I was shocked to see that reaction from him.
เมื่อเขาได้ยินดังนั้นเขาแสดงอาการไม่พอใจออกมาทันทีฉันกลัวมากเขาดึงตัวฉันมาแล้วเอามือล้วงตามร่างกายขณะนั้นฉันแน่ใจแล้วว่าฉันกำลังถูกนายจ้างล่วงละเมิดทางเพศแต่ในที่สุดคุณลินก็หลบหนีออกมาจากรถได้และเธอบอกว่าตอนนั้นก่อนที่จะกลับถึงบ้านได้มันเป็นช่วงเวลาที่ช่างยาวนานมาก
I returned to work in the evening on the same day of the assault.
แต่ฉันกลับมาทำงานในตอนเย็นเพราะรู้ว่าถ้าฉันลาออกตอนนี้ฉันยังหางานใหม่ไม่ได้และพวกเขายังไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างที่เหลือแล้วฉันก็ต้องจ่ายค่าเช่าแล้วด้วยคุณมาร์คมอเรกล่าวว่าผู้ย้ายถิ่นที่มาออสเตรเลียเพื่อหาโอกาสที่ดีให้ชีวิตแต่กลับต้องเผชิญกับการแสวงหาผลประโยชน์อันเลวร้ายจากที่ทำงานแทน
It was very moving to hear the stories from women who'd experienced sexual harassment.
มันเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจมากที่ได้ฟังเรื่องราวจากผู้หญิงที่เคยประสบกับการล่วงละเมิดทางเพศมันมีผลกระทบต่อคนที่ทำงานโดยเฉพาะผู้หญิงการสนับสนุนให้ผู้หญิงเหล่านี้ออกมาพูดไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะพวกเธอต้องอาศัยความกล้าเป็นอย่างมากหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเหล่านี้เราจะต้องเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในที่ทำงานด้วยผู้หญิงจำนวนมากรายงานว่าพวกเขาเผชิญกับปัญหาที่เพิ่มขึ้นเมื่อพวกเขาพยายามปกป้องตัวเองอาจจะรวมถึงการถูกไล่ออกบังคับให้ลาออกการถูกตัดเวลางานหรือได้รับคำขู่ เรื่องการถูกเนรเทศออกนอกประเทศผู้ก่อตั้งองค์กรเพื่อผู้หญิงจากหลากวัฒนธรรมดิปพิเล่ชี้ว่า
Culturally diverse women have worked very hard for their positions in workplaces.
ผู้หญิงจากชุมชนหลากภาษาและวัฒนธรรมทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะเลื่อนขั้นในที่ทำงานและหากพวกเธอก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งงานในระดับกลางจนถึงระดับสูงก็เป็นเรื่องยากมากสำหรับพวกเธอที่จะคิดเกี่ยวกับการรายงานเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศเพราะพวกเธอมีทางเลือกอาชีพไม่มากนักซึ่งมันอาจส่งผลต่อความมั่นคงในอาชีพการงานเพราะอาจมีการเอาคืนได้คุณพิลเล่ยังกล่าวอีกว่าผู้ย้ายถิ่นจำนวนมากต้องทำงานเพื่อดูแลคนที่อยู่ข้างหลัง
Children, older parents, people who are back in home country
พวกเขาต้องส่งเงินกลับบ้านเพื่อดูแลลูกหรือพ่อแม่มันกลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางการเงินของพวกเขาคุณพิลเล่บอกว่าเรื่องดังกล่าวอาจเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการเหยียดเชื้อชาติได้
We have a lot of people who are bystanders or are witnesses.
เรามีคนจำนวนมากที่รู้เห็นพฤติกรรมแบบนี้แต่รู้สึกว่าตนเองไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูดเพราะถ้าคนกระทำเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่ามันจะส่งผลกระทบต่อผู้หญิงที่มีภูมิหลังเป็นผู้ย้ายถิ่นเพราะว่าพวกเขารู้สึกว่าไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศที่พบบ่อยมากที่สุดก็คือการแสดงความเห็นและมุกตลกที่ส่อเสียดทางเพศพบถึงร้อยละ52รองลงมาก็คือเป็นคำถามที่ก้าวก่ายเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวหรือรูปลักษณ์ภายนอกคิดเป็นร้อยละ42รองลงมาเป็นการชวนออกไปเดทซ้ำๆร้อยละ28มีการสัมผัสกอดจูบหรือการล่วงละเมิดทางร่างกายที่ไม่เหมาะสมร้อยละ23การจ้องมองร้อยละ24และการสัมผัสร่างกายที่ไม่เหมาะสมร้อยละ20ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมธัญญาพรีเบอร์แซกเปิดเผยว่าเคยถูกล่วงละเมิดในอุตสาหกรรมการบริการเมื่อตอนที่เธอเรียนมหาวิทยาลัย
I wish we could say this was an issue in history that we look back on with
ฉันอยากจะบอกว่านี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ผู้หญิงยังคงเผชิญกับเรื่องราวที่น่าขยะแขยงนี้อยู่รัฐมนตรีพรีเบอร์แซกกล่าวว่ารัฐบาลจะให้การสนับสนุนและคุ้มครองวีซ่าสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่นที่ต้องการดำเนินการกับนายจ้างของตนโดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการและพวกเธอมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในประเทศต่อไปได้ในขณะที่มีการดำเนินการสอบสวนคดีเหล่านั้นด้านเลขาธิการสหภาพแรงงานแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์มาร์คมอร์เรย์เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนที่เหมาะสมในเรื่องนี
้ The biggest priorityFirstly for us is ensuring that there are avenues that are culturally appropriate for women who are
สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำให้มั่นใจว่าจะมีช่องทางที่เหมาะสมทางวัฒนธรรมสำหรับผู้หญิงที่ถือวีซ่าเหล่านี้ที่สามารถจะรายงานเรื่องนี้ได้ประการที่สองก็คือจะต้องมีบริการด้านภาษาเพื่อให้ผู้คนสามารถเปิดเผยปัญหาที่เจอในภาษาของตนเองได้คุณลินก็เห็นด้วยกับการเสนอการบริการสนับสนุนข้างต้นเธอชี้ว่า
When it comes to those support programs for migrants workers trauma informed practice is critical
การปฏิบัติโดยคำนึงถึงความบอบช้ำทางจิตใจเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนงานที่เป็นผู้ย้ายถิ่นและมันก็สำคัญมากที่มีคนรับฟังและจะทำให้พวกเขารู้สึกสบายใจในการรายงานปัญหานี้เพิ่มมากขึ้นหากคุณหรือคนที่คุณรู้จักต้องการพูดคุยเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศหรือการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานสามารถโทรได้ที่1800 RESPECT ที่1800 737 732หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.1800respect.org.au หรือหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินโทรศัพท์ไปได้ที่ 000ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณเฮเลียกฤษณมุรติและคุณมานาชแองกุรีเรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาวเอสเบสไทยค่ะ
เอสบีเอส
ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
อ
ากนีลอาร์มสตรองคือมนุษย์คนแรกที่ฝากรอยเท้าไว้บนดวงจันทร์และก่อนที่ชาวยุโรปจะค้นพบออสเตรเลียชนชาติแรกบนผืนแผ่นดินนี้คือชาวออริจินว่าแต่ใครคือคนไทยกลุ่มแรกที่มาอยู่ออสเตรเลียร้านอาหารไทยร้านแรกอยู่ที่ไหนสินค้าไทยมาติดตลาดที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเที่ยวบินแรกจากไทยที่มาแตะพื้นทวีปออสเตรเลียคือปีไหนมาร่วมตามหารอยไทยรอยแรกในออสเตรเลียพร้อมๆกันได้ที่พอดคาสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียเริ่มตอนแรก24ตุลาคมนี้ติดตามได้ในทุกช่องทางของ SBS ไทย sbs.com.au/thaiคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ sbs.com.au/thaiและที่ Facebook facebook.com/sbsthaiค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะเราจะไปพูดคุยถึงเรื่องการออกกำลังกายแบบพิลาทิสจะแตกต่างกับโยคะอย่างไรอย่าพลาดค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปฟังสารคดี Australia Explain ที่วันนี้เสนอเรื่องวิธีเปิดบัญชีธนาคารที่ออสเตรเลียเชิญติดตามรับฟังค่ะ
ถ้าหากว่าคุณอยู่ที่ออสเตรเลียและมีงานทำคุณรับสวัสดิการจากรัฐบาลหรือต้องการชำระบิลต่างๆการมีบัญชีธนาคารที่ออสเตรเลียเป็นเรื่องสำคัญในการทำธุรกรรมนะคะแต่คุณจะหาธนาคารที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้อย่างไร Australia Explain ตอนนี้มีข้อมูลเพื่อช่วยคุณเลือกธนาคารที่เหมาะกับคุณค่ะคุณเมลิซาคอมบันโยนีผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดีSBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะออสเตรเลียมีสถาบันการเงินกว่า100แห่งคุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกธนาคารที่เหมาะกับคุณคุณซาร่าแมคกินสันผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินส่วนบุคคลจาก Finder เว็บไซต์เปรียบเทียบด้านการเงินกล่าวว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นพลเมืองหรือผู้พำนักถาวรของออสเตรเลียเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร
But you don't need to be a permanent resident. If you're on a temporary resident visa, then you're still eligible to open an account
because คุณไม่ต้องมีสถานะผู้พำนักถาวรคุณสามารถเปิดบัญชีธนาคารได้แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ถือวีซ่าชั่วคราวธนาคารจะยอมรับว่าคุณต้องมีบัญชีเพื่ออาศัยอยู่ที่นี่เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินและเพื่อรับรายได้ผ่านบัญชีแต่คุณจะไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้หากคุณไม่ได้ถือวีซ่าที่อนุญาตให้อาศัยอยู่ในออสเตรเลียได้เช่นหากคุณถือวีซ่าท่องเที่ยวคุณจะไม่มีใบอนุญาตให้เรียนหรือทำงานในออสเตรเลียการเปิดบัญชีธนาคารจะยุ่งยากมากกว่าคุณแมคกินสันกล่าวนอกจากนี้นะคะยังไม่มีข้อจำกัดด้านอายุในการเปิดบัญชีธนาคารเช่นกันถ้าหากว่าคุณอายุต่ำกว่า18ปีคุณเพียงต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเป็นผู้ลงนามร่วมคุณแอนดรูว์ดัตเวลจาก ASIC หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนกล่าวว่าเว็บไซต์ Money Smart มีข้อมูลเพื่อช่วยให้ตัดสินใจเรื่องการเงินได้
There's lots of banks and credit unions and building societies in Australia. And despite there being many, there are four banks who dominate.
Australia มีธนาคารสหกรณ์เครดิตและสหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งแม้ว่าจะมีสถาบันการเงินมากมายมีเพียง4ธนาคารที่ครองตลาดและมักเรียกกันว่า Big Four ได้แก่ธนาคาร ANZ ธนาคาร Commonwealth ธนาคารแห่งชาติออสเตรเลียหรือ NAB และธนาคาร Westpacคุณแดชเวลกล่าวและสถาบันทางการเงินส่วนใหญ่นะคะมีบัญชีหลัก2ประเภท
There's a regular transactional account and the clue right there is in the name that's an account where you'll do
มีบัญชีธุรกรรมรายวันซึ่งเป็นบัญชีที่คุณใช้ทำธุรกรรมประจำวันของคุณอาจเป็นบัญชีที่คุณใช้รับเงินเดือนเป็นบัญชีที่คุณใช้จ่ายเป็นบัญชีที่ถูกออกแบบมาให้เงินเข้าออกบัญชีประเภทที่2คือบัญชีออมทรัพย์และตอนนี้ดอกเบี้ยสูงบัญชีออมทรัพย์จึงเป็นบัญชีที่ดีสำหรับการเก็บออมคุณแมคกินสันอธิบายอย่างไรก็ตามคุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีรายวันแต่คุณจะสามารถเชื่อมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกับบัญชีนี้ได้แม้ว่าบัญชีออมทรัพย์จะให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงการแบ่งเงินบางส่วนจากบัญชีธุรกรรมมาเก็บในบัญชีออมทรัพย์เป็นความคิดที่ดี
If you have a savings account, you'll earn interest on your initial savings and on the interest you've earned already.
หากคุณมีบัญชีออมทรัพย์คุณจะได้ดอกเบี้ยจากเงินออมในตอนที่คุณเริ่มเก็บจากนั้นทบจากดอกเบี้ยที่คุณได้รับคุณจึงจะได้รับดอกเบี้ยจากดอกเบี้ยของคุณเช่นหากคุณมีเงินในบัญชีออมทรัพย์$100ที่มีอัตราดอกเบี้ย 4% คุณจะได้รับเงินทั้งหมด$104ในเวลาสิ้นปีและจำนวนนั้นจะทบต้นทุกปีในบัญชีออมทรัพย์ของคุณคุณแดชเวลกล่าวทั้งนี้ดอกเบี้ยที่คุณได้รับนับเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่ต้องเสียภาษีนะคะและคุณต้องแจ้งในรายการยื่นภาษีของคุณแล้วธนาคารประเภทใดที่เหมาะกับคุณหากคุณชอบธนาคารที่มีสาขาหลายแห่งธนาคาร Big 4หรือธนาคารยอดนิยมนะคะอาจเป็นธนาคารที่เหมาะกับคุณหรือคุณอาจชอบทำธุรกรรมการเงินทางออนไลน์มากกว่า
In the last few years, we've had a number of what we call neobanks or digital banks open.
ในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราเห็นธนาคารประเภท neobank หรือธนาคารดิจิทัลเพิ่มขึ้นหลายแห่งซึ่งธนาคารเหล่านี้ไม่มีสถานที่ให้คุณเข้าใช้บริการและบ่อยครั้งที่ธนาคารออนไลน์เหล่านี้จะให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าคุณแมคกินสันกล่าว
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
แล้วการใช้สมาร์ทโฟนสำคัญสำหรับคุณหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณควรตรวจสอบว่าธนาคารไหนที่อนุญาตให้คุณเพิ่มบัตรเครดิตในกระเป๋าสตางค์อัจฉริยะใน Google Pay หรือ Apple Pay และการเปิดบัญชีธนาคารสามารถทำได้ด้วยการไปที่สาขาของธนาคารที่คุณต้องการหรือเข้าเว็บไซต์ของธนาคารแล้วทำตามคำแนะนำสิ่งสำคัญที่สุดคือการยืนยันตัวตนของคุณ
It can be a little bit of an administrative process, but it's also a safeguard for you. So they'll want proof.
อาจมีกระบวนการกรอกข้อมูลเล็กน้อยแต่นั่นเป็นการป้องกันสำหรับคุณธนาคารต้องการหลักฐานว่าคุณเป็นใครอาจต้องใช้หนังสือเดินทางใบสูติบัตรหรือบัตร Medicare ปกติแล้วคุณต้องไปที่ธนาคารเพื่อพิสูจน์ว่าคุณเป็นใครด้วยบางธนาคารใช้ระบบการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลคุณแมคกินสันอธิบายเมื่อคุณเข้าสู่ระบบและใช้บริการธนาคารออนไลน์หรือทางแอปพลิเคชันในโทรศัพท์คุณสามารถเปิดบัญชีได้ในเวลาไม่กี่นาทีสำหรับผู้ที่เพิ่งมาถึงออสเตรเลียเอกสารยืนยันตัวตนจะแตกต่างไปเล็กน้อยคุณแมรี่แองเจล่าสตักนิติช่วยผู้อพยพทำธุรกรรมกับธนาคารมาหลายปีเธอกล่าวว่า
If you're a new arrival, you've got your foreign passport, you've got your arrival date in the visa.
หากคุณเพิ่งมาถึงคุณมีหนังสือเดินทางจะมีวันที่เดินทางมาถึงในวีซ่าของคุณคุณจะต้องมีสำเนาวีซ่าของคุณเพื่อยืนยันว่าคุณอยู่ที่นี่อย่างถูกกฎหมายอาจเป็นแบบกระดาษหรืออีเมลยืนยันว่าคุณอยู่ที่นี่ด้วยวีซ่าทำงานและท่องเที่ยวหากคุณเป็นนักเรียนคุณจะสามารถเปิดบัญชีธนาคารสำหรับนักเรียนได้คุณสตักนิติกล่าวอย่างไรก็ตามหากคุณมาที่นี่เพื่อท่องเที่ยวคุณจะไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้ผู้ที่เพิ่งมาถึงต้องลงทะเบียนรับหมายเลขผู้เสียภาษีหรือที่เรียกว่า Tax File Number กับสำนักงานภาษีแห่งออสเตรเลียและให้รายละเอียดนี้กับธนาคารภายใน30วันหลังเปิดบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงการหักภาษีณที่จ่ายสำหรับผู้ที่ไม่ได้พำนักในออสเตรเลียทั้งนี้ควรตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการโอนเงินต่างประเทศเข้าบัญชีในออสเตรเลียเนื่องจากอาจมีค่าธรรมเนียม
There's an exchange rate for cash in cash and exchange rate for when you're transferring money what we call telegraph
มีค่าธรรมเนียมสำหรับการแลกสกุลเงินสดค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนเงินต่างสกุลเงินเรียกว่าการโอนเงินทางโทรเลขจากต่างประเทศเข้าบัญชีเป็นเงินดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งเป็นอัตราที่แตกต่างกันหากว่าคุณมีบัตรและคุณเบิกเงินสดจากบัตรของธนาคารต่างประเทศจะมีอัตราแลกเปลี่ยนเช่นกันคุณสตักนิติกล่าวและคุณแมคกินสันเสริมว่าหากคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการทำธุรกรรมกับบัญชีรายวันคุณควรมองหาข้อเสนอที่ดีเพราะมีหลายธนาคารที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมในส่วนนี้
There's no need to be paying those fees. You're pretty much donating profits to the bank. One thing to look out for.
ไม่ควรต้องจ่ายค่าธรรมเนียมกับการทำธุรกรรมเพราะจะเป็นกำไรให้กับธนาคารบัญชีรายวันที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงมักจะให้คุณหักค่าธรรมเนียมได้อาจมีค่าธรรมเนียม10ดอลลาร์ต่อเดือนแต่ตราบใดที่คุณตรงตามคุณลักษณะที่กำหนดคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมคุณอาจต้องเพิ่มเงินออมหรืออาจไม่สามารถถอนเงินได้ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีของธนาคารที่คุณเลือกตรงตามความต้องการของคุณคุณแมคกินสันอธิบาย อย่างไรก็ตามนะคะมีหลายธนาคารที่อนุญาตให้คุณสามารถเปิดบัญชีธนาคารล่วงหน้าก่อนเดินทางมาที่ออสเตรเลียได้ค่ะและจะให้คุณยืนยันตัวตนที่สาขาของธนาคารเมื่อคุณมาถึงออสเตรเลียนับเป็นอีกหนทางหนึ่งที่คุณสามารถเปิดบัญชีธนาคารที่ออสเตรเลียนะคะที่จบไปนั้นคือ Australia Explain ข้อมูลการเปิดบัญชีธนาคารที่ออสเตรเลียโดยคุณเมลิซาคอมบันโยนีดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
อยู่กับดิฉันชยดาพาวกับช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยนะคะช่วงพูดคุยวันนี้ค่ะเราไปฟังคุณศรีแพรทวีสิงห์ผู้ฝึกสอนพิลาทิสจะมาอธิบายว่าการออกกำลังกายแบบนี้แตกต่างกับโยคะอย่างไรติดตามได้จากคุณชลดากรมยินดีทีมงาน SBS ไทยค่ะ
ในปัจจุบันนะคะมีการออกกำลังกายหลายประเภทการออกกำลังกายแบบพิลาทิสเป็นอย่างไรแตกต่างจากโยคะอย่างไรฟังคุณศรีแพรทวีสิงห์ผู้ฝึกสอนพิลาทิสที่ออสเตรเลียอธิบายถึงเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ชื่อศรีแพรทวีสิงห์นะคะเป็นอินสตรัคเตอร์ของ Mat Pilates and Reformer ค่ะ
โอเคค่ะขอบคุณนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ในสตูดิโอค่ะก็คือเป็นอินสตรัคเตอร์ต่างจาก PT ยังไงอะคะ
โอเคก็คือตัว PT เนี่ยค่ะเป็น Personal Trainer ใช่ไหมคะตัวการเรียนหรือการศึกษาตัว Certificate เนี่ยแตกต่างกันเลยก็คือมีไปถึงขั้น Certificate 3หรือไปขั้น Advanced หรือสามารถเรียนเป็นระดับปริญญาได้เลยนะคะเหมือนเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาแต่ของแพรเนี่ยคือตัวอินสตรัคเตอร์เนี่ยไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณมีความสนใจคุณสามารถลงเรียนแค่คอร์สที่เป็นคอร์สออนไลน์เหมือนที่แพรเรียนได้ตัวชั่วโมงแต่ละชั่วโมงของแต่ละวิชาค่ะก็จะแตกต่างกันออกไปแต่เราก็จะมีการเข้าไปสอบโดยตรงด้วยก็คือ face to face เข้าไปสอบสอนแต่ละวิชาก็จะแตกต่างกันไปด้วยค่ะ
แล้วจุดเริ่มต้นในการหันมาออกกำลังกายแบบพิลาทิสของคุณศรีแพรคืออะไรคะ
โอเคอันนี้คือจะเริ่มจากตัวเองก่อนนะคะจากประสบการณ์ตัวเองก็คือทางสายคุณแม่เนี่ยค่ะก็คือเรามีโรคหลายแล้วก็โรคประจำตัวเรื้อรังกันมาตัวแพรเองเนี่ยเริ่มมาสนใจที่จะออกกำลังกายประจำเนี่ยเพราะว่าคุณแม่ป่วยตอนแรกเนี่ยไม่ได้สนใจพิลาทิสเลยค่ะออกกำลังกายทั่วไป crossfit grid body pump คือ overall ที่ไปลองได้ใช่ค่ะหนูก็ไปลองทุกอย่างทีนี้เพิ่งจะมาไม่นานเนี่ยค่ะด้วยอายุมันเริ่มมากขึ้นเนาะสุขภาพของเราโดยการเราเริ่มมีการปวดตัวปวดเมื่อยบวกกับงานประจำที่เรามีการยืน 8-10 ชั่วโมงในแต่ละวันนะคะแล้วเราต้องใส่รองเท้าหนังซึ่งแบบแต่งตัวฟอร์มอลยืนบนพื้นแข็งๆซีเมนต์แบบตลอดเวลาเงี้ยค่ะหนูเนี่ยจะต้องไปนวดอย่างน้อยประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็ออกกำลังกายประมาณ4วันต่อสัปดาห์คือรู้สึกว่าออกกำลังกายดีแหละกระฉับกระเฉงรู้สึกปลอดโปร่งมีความสุขแต่ก็ต้องไปนวดอยู่ดีก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงดีให้เราลดการไปนวดลงอะไรเงี้ยค่ะสรุปก็คือว่าอีจิมที่เราจอยอยู่เนี้ยเขาก็มีรีฟอร์เมอร์แล้วก็อินสตรัคเตอร์ของหนูเนี่ยก็คือแบบยูลองสิทำไมยูไม่ลองอะไรเงี้ยยูลองเล่นเกือบทุกอย่างแล้วทำไมแค่อันนี้เองยูไม่ลองอะไรเงี้ยก็เลยลองดูก็ลองเขาแล้วก็รู้สึกแบบสับสนไปหมดแบบเฮ้ยแบบอันนี้มันคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่ระบบการหายใจต่างกันเป็นการออกกำลังกายในแนวราบซะส่วนใหญ่อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะคะอย่างตัวแพงเงี้ยเหมือนเป็นคนความดันต่ำเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานอนราบออกกำลังกายเนี่ยเราจะรู้สึกเวียนหัวปวดหัวเวลาที่เราลุกขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันใช่ไหมมันตอบโจทย์ไหมแต่ทีเนี้ยเหมือนกับแบบตัว PT ของหนูเนี่ยตัวอินสตราคเตอร์เขาก็บอกว่าอยู่ลองดูถ้าคลาสแรกแบบอยู่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อยู่ลองคลาส2คลาส3แต่ถ้าอยู่ยังรู้สึกว่าอยู่เวียนหัวปวดหัวอยู่ให้หยุดแต่พอมันเริ่มไปคลาสที่2คลาสที่3หนูเริ่มรู้สึกดีขึ้นเริ่มรู้สึกแบบปวดตัวน้อยลงปวดขาน้อยลง lower back pain หายอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกเอ้ยมันก็ถ้าเราเล่นถูกจุดแสดงว่ามันต้อง ช่วยไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อในส่วนที่เรารู้สึกเจ็บรู้สึกเจ็บปวดได้นะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้น
ถ้าอย่างนั้นถ้าให้อธิบายอะค่ะคุณสิแพรอธิบายข้อดีของพิลาทิสให้ฟังได้ไหมคะว่ามันดียังไงกับร่างกายคะเพราะว่าคุณแพรก็ลองการออกกำลังกายอย่างอื่นมาด้วย
ก็คือว่ามันเป็นคำถามเบสิกเลยที่ทุกคนจะถามว่าพิลาทิสต่างจากโยคะยังไงแต่ถ้าจะให้หนูตอบว่าพิลาทิสเหมาะกับใครคำตอบอันนี้คือพิลาทิสเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะเหมาะกับคนท้องด้วยคนท้องสามารถเล่นได้ก็คือมีคลาสสำหรับคนท้องโดยเฉพาะแทนตัวพิลาทิสเนี่ยมีคลาสสำหรับรีแฮบด้วยก็คือเป็นคลาสที่เหมือนกายภาพบำบัดเลยก็คือในฟิกซิโอเนี่ยค่ะสำหรับคนที่เกิดอาการเจ็บป่วยแล้วต้องพบแพทย์โดยมีการวินิจฉัยโรคต่างๆเนี่ยเขาเรียกอะไรกระดูกทับเส้นหรือการเกิดการชาตามมือตามแขนเนี่ยค่ะเขาจะส่งเราไปหาฟิกซิโอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเขาก็จะวินิจฉัยแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะให้ยามาทานหรือแล้วแต่เคสของแต่ละคนใช่ไหมคะแต่อย่างแพรจะยกตัวอย่างของเคสเพื่อนก็คือจะให้เราไปหาหมอเสร็จฝังเข็มแล้วหลังจากนั้นให้ไปเล่นรีฟอร์เมอร์ซึ่งเพื่อนก็เลยงงว่าแบบตัวแพทย์กายภาพบำบัดทำไมถึงมีรีฟอร์เมอร์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คืออันนี้คือแพทย์จะตอบโจทย์ว่าตัวพิลาทิสเนี่ยมันไม่ได้แค่เป็นการออกกำลังกายอย่างเดียวก็คือมันเป็นศาสตร์ที่เป็นการรักษาสำหรับคนที่อาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือคนผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตประจำวันแล้วเหมือนแบบป้องกันการหกล้มต้องป้องกันการบาดเจ็บช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นสร้างบาลานซ์สร้างความยืดหยุ่นนะคะตัวโยคะเนี่ยค่ะการหายใจของเขาจะหายใจเข้าออกคอนโทรลบายโน้ตทีเดียวนะคะซะอย่างเดียวแต่ถ้าพิลาทิสเนี่ยค่ะจะเป็นการหายใจเข้าออกทางจมูกและหายใจออกทางปากแล้วจะไม่ได้หายใจยาวๆเหมือนโยคะจะเป็นการหายใจแบบเหมือนเราหายใจปกติก็หายใจเข้า inhale to the nose and exhale to your mouth การ movement ของพิลาทิสเนี่ยเป็นการ movement แบบมีจังหวะจะไม่ใช่ช้าไม่ใช่เป็นการ movement แบบยาวๆต่อเนื่องหรือไม่ได้สร้างให้เราตัวอ่อนแต่พิลาทิสเนี่ยจะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อสร้าง body core ให้เรามีแกนกลางที่แข็งแรงถ้าพูดในภาษาบ้านเราก็คืออุ้งเชิงกรานของเราก็จะแข็งแรงด้วยเป็นกล้ามเนื้อในส่วนที่เป็น T zoneเป็น pelvic floor ค่ะซึ่งตัวเนี้ยสำคัญกับผู้หญิงแต่จริงๆผู้ชายก็ออกได้ค่ะเพราะว่าผู้ชายก็มีอุ้งเชิงกรานมีกล้ามเนื้อส่วนนี้เหมือนกันก็คือช่วยซัพพอร์ตตัวของเราเนี่ยค่ะให้มีบาลานซ์ให้แล้วพอเราเล่นพิลาทิสไปนานๆเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยสูงขึ้นด้วยมันยืดบอดี้ของเราให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราสูงขึ้น
พิลาทิสช่วยลดน้ำหนักได้จริงไหมคะ
ถ้าหนูจะตอบว่าทุกการออกกำลังกายช่วยลดน้ำหนักได้ค่ะแต่ทีนี้มันจะต้องควบคู่กับวิธีการกินก็คือ nutrition ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ถ้าหนูจะบอกว่าเล่นพิลาทิสแล้วน้ำหนักลงอันนี้ก็จะมันก็จะเหมือนเราพูดไม่จริงก็เลยจะบอกว่าไม่ว่าจะกีฬาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเล่นแล้วเราชอบแล้วเราเอนจอยกับมันเราทำควบคู่กับการกินหนูว่าลดได้ทุกคนค่ะ
ค่ะแล้วก็ที่คุณสีแพรสอนอยู่เนี่ยคือเรียกว่า reformer pilates นะคะ reformer pilates กับ pilates ธรรมดาเนี่ยต่างกันยังไงคะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณสีแพรทวีสิงห์กับการออกกำลังกายแบบ pilates ค่ะ
ถ้าจะให้หนูเริ่มนะคะก่อนที่เราจะมาสอนพิลาทิสรีฟอร์เมอร์ได้เนี่ยเราต้องเรียนพิลาทิสแมทมาก่อนซึ่งถ้าถามตัวแพรเองเนี่ยพิลาทิสแมทเนี่ยยากกว่าเพราะว่าด้วยศาสตร์แล้วก็ด้วยท่าทางแต่ละท่าในการออกเนี่ยมีจำนวนมากกว่ารีฟอร์เมอร์เยอะเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือพิลาทิสแมทเนี่ยเป็นการออกกำลังกายโดยบอดี้เวทหรือเราเพิ่มเวทน้ำหนักเวทเข้ามาแล้วทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่แมทแต่ว่าตัวรีฟอร์เมอร์เนี่ยค่ะเราก็คือมีเครื่องมาช่วยซึ่งตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาโดยเพิ่มแรงต้านจากการใช้สปริงจากน้ำหนักจากบอดี้ของตัวเบสนะคะเขาจะเรียกว่าคาเลสซึ่งหนูอาจจะออกเสียงไม่ถูกต้องมากเพราะฉะนั้นแพทย์จะใช้คำว่าเบสเนาะ ตัวรีฟอร์เมอร์เบสเนี่ยจะประกอบไปด้วยแพลตฟอร์มซึ่งเป็นตัวที่ให้เราขึ้นไปยืนแล้วก็จะมีเป็นฟุตบาร์ซึ่งให้เราจะใช้เท้าในการออกกำลังกายหรือเราจะใช้มือในการแบบ straight out upper body อะไรเงี้ยนะคะแล้วตัวเบสเองเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของเขาก็คืออยู่ที่ประมาณ10กิโลมี head rest shoulder rest strap แล้วก็จะมี strap ที่เราจะมีห่วงเล็กห่วงใหญ่ไว้ใส่สำหรับมือสำหรับเท้าส่วนตัวสปริงเนี่ยก็คือจะเป็น tension ต่างๆซึ่งตัว tension เนี่ยก็จะมี4กำหนดก็คือน้ำหนักจะแตกต่างกันแต่ทีเนี้ยบางสตูดิโออะค่ะบางที่เขาจะไม่มีสีเลย เพราะฉะนั้นคนที่เขาเป็นอินสตรัคเชอร์หรือเป็นครูสอนแล้วเนี่ยเขาจะบอกเราให้เราสลับเปลี่ยนยังไงอย่างบางคนที่ไม่เคยเริ่มเลยแล้วสมมติไปเล่นคาร์ใช่ไหมคะคุณครูเนี่ยเขาสั่งว่าโอเค you have spring ซึ่งเราไม่รู้เลยมันไม่มีสีอะไรเงี้ยค่ะก็คืออาจจะคอนฟิวได้อย่างตัวเครื่องที่บ้านที่แพรสอนที่สตูดิโอนะตอนนี้นะคะมันจะมีสีเหลืองสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงซึ่งแต่ละสีเนี่ยคือแตกต่างน้ำหนักกันไปก็เราจะเรียกสีเหลืองว่าน้องควอเตอร์นะคะสีบลูสีฟ้าเนี่ยเราจะเรียกว่าน้องฮาร์ปแล้วก็สีแดงเราก็จะเรียกน้องว่าฟูลสปริงซึ่งเวลาเราออกแต่ละท่าเนี่ยทุกคนเห็นว่ารีฟอร์เมอร์ไม่เห็นจะมีอะไรเลยยูแค่ขึ้นไปยืนยูแค่นอนแล้วยูก็มูฟเมนต์ของยูไปอะไรเงี้ยแต่ยูลืมคิดไปว่าทั้งโฮบอดี้ของยูอยู่บนเตียงเตียงมีเบสซึ่งเบสตัวนั้นก็หนักประมาณ10กิโลอัพอยู่แล้วแล้วตัวสปริงเทนชันเนี่ยแต่ละสีแตกต่างกันมันเป็นการทำซ้ำๆเดิมๆก็จริงต่อให้ยูใช้ฮาร์ปสปริงยิ่งเบายิ่งยากนะคะทุกคนจะคิดว่ายิ่งหนักยิ่งยากแต่ไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันใช้การทรงตัวมากขึ้นความยากความง่ายระหว่างแมตกับรีฟอร์เมอร์แมตมันยากตรงที่ว่าเราจะต้องมีมายด์เซตที่ชัดเจนเพราะว่าบางครั้งมันจะทำให้เราเบื่อแต่รีฟอร์เมอร์เนี่ยมันมีเป็นอุปกรณ์เตียงที่ทำให้เรารู้สึกแบบหวือหวาไปกับเขาแล้วก็แต่ละคลาสเนี่ยถ้าตัวอินสตรัคเชอร์เขาได้ดีไซน์โปรแกรมการเรียนแต่ละครั้งไม่ซ้ำกันแล้วก็ให้เหมาะกับตัวของบุคคลนั้นนะคะมันจะสนุกมันจะรู้สึกว่าแบบ50นาทีชั่วโมงหนึ่งมันผ่านไปเร็วจังแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราลุกขึ้นมาเฮ้ยขามันสั่นนะแขนมันสั่นนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะได้คำตอบจากน้องๆพี่ๆประมาณเนี้ย
จริงๆตอนแรกนึกว่าพิลาทิสแบบที่เป็นเครื่องในใจยากกว่าด้วยซ้ำเนาะเพราะว่าเหมือนกับไม่ได้นึกว่าการที่เรียนแบบแมทเนี่ยจะยากกว่าแบบที่มันเป็นเครื่องเพราะด้วยความที่คนธรรมดามองไปเนี่ยก็จะเห็นเป็นเครื่องแล้วมันจะดูแบบดูเป็นหลายอย่างจังเลย
ใช่แต่เวลาที่เราเริ่มรู้วิธีการใช้เครื่องเราจะสนุกไปกับเขาใช่แล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเราไปเล่นเป็นแมทเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยแบบฉันจะต้องทำตามที่ครูสั่งอย่างเดียวแล้วมันกลายเป็นแบบว่ามายด์เซตของเรามันจะแบบมันจะแค่นี้เองเหรอที่มีอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นเครื่องเราจะรู้สึกหวือหวาไปกับเขาอะไรเงี้ย
Reformer Pilates เนี่ยค่ะเหมาะกับคนแบบไหนครับมันจะมี Pilates แบบธรรมดาเมื่อกี้เนาะที่บอกว่าเป็นแบบแมทแล้ว Reformer Pilates เนี่ยค่ะเหมาะกับคนแบบไหน
ณตอนนี้หนูมองว่าถ้าเป็นเทรนด์ก็คือคนชอบตาม follow influencer คนดังแล้วก็คือจะอยากได้รูปร่างหุ่นนาฬิกาทรายหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่โดยความคิดเห็นของส่วนตัวของแพรคิดว่าสำหรับคนที่ทำงานพวกออฟฟิศซินโดรมหรือคนที่แบบทำงานเหมือนแพรก็คือรีเทลยืนใช้ขาใช้ร่างกายแล้วอาจจะทำงานแบบโพซิชันเดิมๆอยู่บนโทรศัพท์ตลอดเวลาตัวรีฟอร์เมอร์เนี่ยค่ะเหมือนที่แพรบอกตอนแรกถ้าจะขึ้นไปขั้นที่เป็นแอดวานซ์หรือขั้นสุดกว่านี้ก็คือเป็นรีแฮบคลาสก็คือสำหรับผู้สูงวัยหรือสำหรับผู้ที่ต้องการมากายภาพถ้าให้ตอบหนูว่าสำหรับทุกเพศทุกวัยจริงๆนะแต่ถ้าสำหรับคนที่ต้องการมากก็คือคนที่โพสเจอร์คางยื่นหลังค่อมปวดโลว์แบ็กตลอดเวลาข้อเท้าเล็กไม่สามารถรับน้ำหนักได
้การเป็นครูสอนพิลาทิสเนี่ยค่ะสมมติว่าถ้ามีคนสนใจอย่างเงี้ย ต้องทำยังไงบ้างคะการที่ต้องไปเรียนแล้วก็ต้องไปมีใบรับรองอะไรประมาณนี้มีไหมคะ
ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เราเสิร์ชหาโรงเรียนที่เป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือสำหรับแพรเลือกอันที่อินสตรัคเชอร์แพรแนะนำเลยเพราะว่าแพรู้สึกว่าวิธีการสอนดีเทลการใส่ใจการโปรเทคลูกศิษย์แล้วก็วิธีการแนะนำต่างๆอ่ะมันถูกต้องสำหรับเราแล้วมันเห็นผลหนูก็แนะนำให้เสิร์ชสถาบันที่เชื่อถือได้2ชั่วโมงในการเรียนก็คือจะแตกต่างกันก่อนกันไปนะคะก็คือถ้าเราจะเป็นอินสตรัคเชอร์รีฟอร์เมอร์พิลาทิสเลยเนี่ยขั้นแรกเราต้องลงเรียนAnatomy ก่อน so Anatomy เนี่ยเราจะเรียนออนไลน์40ชั่วโมงหลังจากเราเรียนออนไลน์40ชั่วโมงเสร็จปุ๊บเราจะมีเรียนone day เลย Zoom ก็คือสอบ Face to ก็ไม่ได้เรียกว่า Face to Face เป็นการ Zoom เป็น Conference นะคะแล้วหลังจากนั้นพอเราจบตัว Anatomy เนี่ยเราจะไปเรียน Match Work ก็คือเรียนออนไลน์45ชั่วโมงแล้วก็ไปเรียนสอน Teaching Test เนี่ยค่ะอีก4วันเต็มๆ Full Day แบบ 8:00 น. ถึง 5:00 น.เย็นก็คือเรียนทั้งวันก็สอนกับคนที่เขามาเรียนกับเราที่จะเป็นนี่แหละค่ะสลับกันไปสลับกันมาแล้วหลังจากเราจบแมทเวิร์กเสร็จปุ๊บเราก็ถึงจะได้มาเรียนรีฟอร์เมอร์อีก30ชั่วโมงออนไลน์ไปเรียนเฟสทูเฟสสอนตัวอีก5วันก็คือเรียนเองด้วยไปเทรนเองด้วยให้ครูช่วยสอนเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยนั่นแหละถ้าบางคนไม่มีเวลาอาจจะยาวขึ้นกว่านิดนึงเป็นปีก็แล้วแต่เวลาของแต่ละคน
แล้วการที่มาสอนพิลาทิสแบบตัวต่อตัวที่บ้านเนี่ยค่ะการจะทำแบบนี้ได้ต้องมีอะไรบ้างไหมคะ
โอเคก็คือเหมือนที่แพรบอกตอนแรกเราจะต้อง get certificate ในการเรียนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วเราพร้อมที่จะสอนมีการฝึกเก็บชั่วโมงในการเทรนนิ่งต่างๆแล้วหลังจากนั้นถ้าเราตั้งใจที่จะเปิดเป็น private ที่บ้านแบบนี้ค่ะเราก็จะต้องมีประกันด้วยก็คือ insurance ที่ cover ทั้งครูผู้สอนและก็ลูกศิษย์นะคะแต่ว่าตัวส่วนใหญ่ตัวแพรเองก็จะแนะนำให้ลูกศิษย์ว่าถ้าเรามี private insurance ของตัวเองด้วยก็จะดีควบคู่กันไป
โอเคค่ะก็เหมือนกับว่าตัวอินสตรัคเตอร์เองก็ต้องปกป้องเผื่อว่ามีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะ
ใช่ค่ะตัวประกันเนี่ยค่ะเป็นเขาจะสอนให้เราอยู่ในคอร์สที่เราเรียนเลยค่ะว่าเราจะต้องถ้าเราเริ่มสอนแต่ถ้าวันนึงแพรตัดสินใจจะไปสอนเป็นจิมใหญ่ที่เป็นคลาสรวมหนูจะต้องไปรีจิสเตอร์เป็นอินสตรัคเตอร์ของตัวรีฟอร์เมอร์อีกแบบนึงที่ก็จะมีค่าคอร์สของตัวไลเซนส์ตัวนั้นด้วยค่ะ
โอเคค่ะสุดท้ายแล้วคุณสีแพมีคำแนะนำสำหรับคนที่เริ่มเล่นพิลาทิสยังไงบ้างคะหรือว่าคนที่สนใจเนี้ยค่ะ
เตรียมใจเตรียมกายเตรียมกายให้พร้อม
เตรียมตัว
เตรียมตัวใช่ค่ะก็คือส่วนใหญ่แล้วน้องที่มาก็คือจะแบงค์เลยรู้ว่าอันนี้เรียกว่าเตียงรีฟอร์เมอร์แต่ว่าน้องจะไม่รู้เลยว่าต้องทำขั้นตอนอะไรยังไงคือสำหรับแพรนะคะแพรว่าถ้าเรายิ่งสดยิ่งเฟสยิ่งมาจากซีโร่เนี่ยค่ะเราจะโอเพนรับทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันจะง่ายเตรียมใจค่ะจบ
เตรียมใจอย่างเดียวเลย
เตรียมใจอย่างเดียว
อยากเริ่มเล่นประมาณนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณศรีแพรทวีสิงห์กับการออกกำลังกายแบบพิลาทิสและการเป็นผู้ฝึกสอนพิลาทิสที่ออสเตรเลียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจของเราได้ที่เว็บไซต์นะคะ sbs.com.au/thai ค่ะและคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2นะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS Thai ทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ